Κύριε Κορμά, ας ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και από αυτό που χθες μας συγκλώνησε, δηλαδή όλους όσοι πραγματοποιούμε διαδικτυακές συναλλαγές ή έχουμε τη δυνατότητα μέσω του e-banking να πραγματοποιούμε όλες αυτές τις συναλλαγές μας. Μιλάω για την καθηγήτρια από το Ηράκλειο της Κρήτης που της αφαίρεσαν hackers 9.000 ευρώ. Δεν θα μείνουμε στο περιστατικό, απλά αν μπορούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές στον κόσμο τι πρέπει να προσέχει ούτως ώστε να μην βρεθεί προεκπλήξεων.
Το e-banking παραμένει να είναι μια πολύ αξιόπιστος τρόπος συναλλαγής. Αυτό που έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας και θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι συνδέεται συνήθως με τα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή, όταν εμείς μπαίνουμε ας πούμε στους κωδικούς, μετά μας έχετε μια ειδοποίηση ότι έχει γίνει τάδε συναλλαγή. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιος να πάει στις κινητές τηλεφωνίες και να δηλώσει ας πούμε αντικατάσταση ή απώλεια χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία δικά μας, δηλαδή αν ψεύτικη ας πούμε με φωτοτυπία μιας ταυτότητας φανταστείτε, και να δηλώνει ότι έχει χαθεί η κάρτα του, ότι έχει χαλάσει και οτιδήποτε άλλο μας εκτώσει, με αποτέλεσμα να παίρνουν μια καινούργια κάρτα και να με τον κινήτινο αριθμό, με αποτέλεσμα η συναλλαγή να πέφτει πάνω στους κωδικούς του που έχει ο ίδιος συγκεκριμένος. Δηλαδή για να γίνει τα χακάρεις, ας πούμε, όπως λέμε, όλη αυτή η διαδικασία, δεν φτάνει μόνο να μπεις στο λογαριασμό.
Πρέπει να χρησιμοποιήσεις και αυτό το extra PIN.
Άρα καταλαβαίνετε είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση και πολύ μεμονωμένη. Σε κάθε περίπτωση όμως οι τράπεζες έχουν δικτύες ασφαλείας αφορά τους κωδικούς, βάζουν δύσκολους κωδικούς, δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή κάποιος να σπάσει τους κωδικούς. Αρκεί και εμείς να προσέχουμε που τους έχουμε, γιατί ξέρετε υπάρχουν διάφορες. Κάποιοι τους έχουν ας πούμε στα κινητά τους, κάποιοι τους έχουν κάπου που μπορεί να τους δει οποιοςδήποτε. Άρα λοιπόν θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή με τους κωδικούς και όταν βλέπουμε ότι το κινητό μας δεν λειτουργεί για κάποιον λόγο, πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι το κινητό μας πλέον είναι ένα διαδικτυακό μας πορτοφόλι, ένα εργαλείο. Όπως είχαμε παλιότερα τους κωδικούς, τα μικρά τα κομπιτεράκια, αν θυμόνται πιο παλιοί που χρησιμοποιούσαν οι banking, όπου ερχόντουσαν, πατούσαν πάνω και έβγαινε ένας εξαψήφιος. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το έχουμε πολύ πολύ στο μυαλό μας αυτό συνδυάσει. Ότι με το που κάτι συμβαίνει στο κινητό ή δεν πιάνει ή δεν είναι απενεργοποιημένο για μεγάλο διάστημα, κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αμέσως πρέπει να ενημερώσουμε προφανώς την κινητή τηλεφωνία, να δούμε τι συμβαίνει και να κινηθούμε ταχύτερα.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε κύριε Κορμά, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να αποσπάσει αυτό το extra PIN που στέλνουν οι τράπεζες στο κινητό έχοντας κάνει μια δήλωση για νέα κάρτα SIM.
Ναι, υπάρχει μια πάτη που η οποία έχει συμβεί στην Ελλάδα. Έχει γίνει αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από τις κινητές τηλεφωνίες προφανώς, όπου πρέπει να πιστοποιούν, γιατί ξέρει μπορεί να φέρει και μια εξοδότηση για παράδειγμα.
Ναι, αλλά δεν πρέπει κάποιος να γνωρίζει τουλάχιστον τον αριθμό σου ή οτιδήποτε και να το δηλώσει στην εταιρεία ότι έχω χάσει την κάρτα SIM και θέλω να μου βγάλετε μια καινούρια.
Προφανώς, ή έχω φέρω μια εξοδότηση να το κάνω. Προφανώς πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό μας. Και αυτό συνήθως, εντάξει, ξέρετε τώρα η αριθμή των κινητών τηλεφώνων δεν είναι και τόσο καλά προστατευμένη, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να βρει το τηλέφωνο κάποιου που θέλει. Περισσότεροι τα έχουν και στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές φορές δηλαδή, αν μπείτε στα προφίλ, στα κοινωνικά δίκτυα, θα δείτε ότι έχουν και ανατιμένα και τηλέφωνα στις πληροφορίες. Δεν είναι τόσο δηλαδή, δεν τα προστατεύουμε σαν Έλληνες τόσο πολύ τα δεδομένα μας.
Μάλιστα. Άρα είναι και δουλειά, πολύ σημαντική δουλειά των εταιριών κινητής τηλεφωνίας να εξασφαλίσουν.
Ναι. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ένα μέσο το οποίο μας βοηθάει και στις τραπεζικές μας συναλλαγές. Δεν ξέρω αν θυμάστε πρόσφατα το περιστατικό που μια τράπεζα στέλνει κωδικούς αυτοματοποιημένα και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο, με τεράστια αναστάτωση στους πολίτες. Ναι. Αυτό υποδηλώνει ότι το κινητό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε πλέον και ως εργαλείο και των συναλλαγών μας. Ξέρετε, στις καινούργιες εφαρμογές πλέον μπορείς να μπαίνεις κατευθείαν στους λογαριασμούς μόνο και μόνο από το face control που χάνει το κινητό.
Και έτσι, κάτι άλλο που παρατηρήσαμε τελευταία, κύριε Κορμά, όσοι κάνουμε αυτές τις διαδικτυακές συναλλαγές, είναι ότι πλέον πολλές τράπεζες μέσω Viber στέλνουν αυτό το extra PIN, αυτό τον extra κωδικό.
Ναι, το καθιερώσανε γιατί ως ένα δεύτερος τρόπος εναλλαγής, γιατί μπορεί με το σύστημα αυτό το SMS που χρησιμοποιούν, όπως έγινε αυτή η τεχνική αστοχία στην τράπεζα αυτή, χρησιμοποιούν και ένα δεύτερο backup, έτσι ώστε αν κάτι συμβεί να μπορούν να έχουν και μια δεύτερη διέξοδο.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Μιλάμε για την εφαρμογή TikTok. Είναι μια, για να πούμε έτσι δύο λόγια στους ακροατές μας, μια, ας φανταστούμε, μεγάλη βιβλιοθήκη με μουσικά αποσπάσματα. Εκεί λοιπόν μπορούν οι χρήστες να διασκεδάσουν κάνοντας καραόκε και τα λοιπά, δημιουργώντας αστεία βίντεο μικρής διάρκειας. Ωστόσο υπάρχουν πολλές, έτσι θα λέγαμε, ενστάσεις, καθώς υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες παγκοσμίως ότι, επειδή αναφέρεται και σε παιδιά πολλές φορές και κάτω των 13 ετών, ότι παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα από την Ινδία είχαμε μια καταγγελία ότι συμβάλλει και στη διάδοση της παιδικής πορνογραφίας. Τι ακριβώς γίνεται με αυτή την εφαρμογή?
Ναι, κοίταξε, αυτή η εφαρμογή ουσιαστικά είναι, θα θυμούνται πιο παλιοί, το Musical.ly. Mm-hmm. Είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιούσαν τα μικρά παιδιά κατά βάση, τα μικρά κοριτσάκια, όπου ουσιαστικά βιντεοσκοπούσαν, κάναν καραόκι, κάποια τραγούδια, κάποιες πόζες, βαστώσεις, κάποια βιντεάκια. Είναι μια κινέζικη εταιρεία τώρα. Πλέον αυτό όλο πέρασε, ενσωματώθηκε με την εφαρμογή του TikTok. Είναι μια κινέζικη εφαρμογή και όντως στην Ινδία έχει γίνει ένα τεράστιο θέμα, μάλλον την έχουν απαγορέψει από ό,τι νομίζω, mm-hmm. Με την δικαιολογία ότι δεν υπάρχει προστασία των δεδομένων. Κοιτάξτε, υπάρχει και μια προκατάληψη όσον αφορά την Κίνα στις εφαρμογές, γιατί εκεί έχουν συγκεντρώσει όλες τις εφαρμογές σε μια μεγάλη, φανταστείτε, τα κοινωνικά δίκτυα, το e-banking παντού, και τίθεται με σοβαρό θέμα κατά πόσο όλα αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται από το εκεί κυβέρνηση και με ποιο τρόπο όλη αυτή η διαδικασία λειτουργεί. Το ίδιο αναστάτως υπάρχει και στην Αμερική για αυτό το θέμα. Από εκεί πέρα όμως, βέβαια, εγώ το βάζω γενικότερα ότι τίθεται σοβαρό θέμα όσον αφορά τα δεδομένα μας, όχι μόνο της TikTok αλλά και των άλλων κοινωνικών δικτύων, και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Ναι, και οι γονείς πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ανήλικα.
Προφανώς, γιατί μιλάμε τώρα, ξέρετε, όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, τίθεται πολλά θέματα πάνω στο τραπέζι, κατά πόσο το παιδί αυτό έχει δημόσιο προφίλ στο Musical.ly, αν μπορεί να πέφτει πολύ εύκολα θύμα cyberbullying, διαδικτυακού εκφοβισμού, πολλές φορές μπορεί να εκτεθεί. Δηλαδή, η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή η εφαρμογή έχει ρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να τις ακολουθήσουν οι γονείς, έτσι ώστε να μείνει δημόσιο το προφίλ, ναι, να μην δέχεται σχόλια, να είναι πιο έτσι προσεγμένο, χωρίς να ξέρουμε αν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται, πού χρησιμοποιούνται. Μάλιστα. Και γιατί μην ξεχνάμε ότι το χρήμα στο διαδίκτυο είναι τα δεδομένα. Έτσι. Εκείνη τα χρήματα, έτσι.
Κύριε Κορμά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμες συμβουλές.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια σας.